Европейское радио для Беларуси.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привитание. У эфира программа «Евразум». С вами Ганна Балахович. Наши темы. Украинцы выбрали новых депутатов Верховной Рады. Какие дивные обовязки вымушены выполнять на праце наставники? Могилевские коммунальники змагаются с неплательщиками през интернет. Эти да иншие темы чекают нас напереди у программе «Евразум». 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 Головная информационная программа «Еврорадио». У неделю 26 кастрычника прошли позачарговые выборы в украинский парламент, Верховную Раду. Крыху больше за половину выборщиков пришли в этот день на выборчие участки, каб отдать голос за новых депутатов. Наибольший активный удел в выборах приняла заходняя частка Украины. Больше за 70% проголосовала на Львовщине. Ну а самый низкий показчик зафиксованы на Луганщине, каля 27%. Украинцы отдали перевагу партиям президента Петра Порошенки, премьер-министра Арсения Яценюка, да львовского мэра Андрея Садовага. Ну а чому так отбылося и кто стал уголовным переможцем выборов, разом с экспертами обмерковывал Дмитрий Лукашук.
Украинское громадство хотело смены парламенту и выборов, яно гэтые выборы атрымало. Але ці справдзіліся спадзяванні на тое, что гэта будзе кардинально новый парламент.
К сожалению, предложенные политические силы и та избирательная кампания, то есть грязь той избирательной кампании, которую мы имели за последние вот буквально два месяца, она, ну как бы, родила неверие в то, что выборы как таковые вообще способны разрешить проблемы, которые существуют в стране.
Делится с Еврорадио первым анализом выборов у Верховную Раду украинский политолог Михаил Чаплыга. Менавіта война компроматов и виноватая у тым, упэўнены суразмоўцы Еврорадио, что парламент с великими тяжкостями прорвалась радикальная партия Ляшко, а громадская позиция Грыценки не здолела переодолеть 5-процентовый барьер и у Раду не прошла. Радикальная партия Ляшко и батьковщина Тимошенки сами виноваты в своих низких рейтингах, бо робили ставку на популизм. Не погоджается с коллегам еще один украинский политолог Евген Махда. А у тым, что блок Петра Порошенки и Народный фронт премьер-министра Яценюка идут практично ноздра до ноздры, и он бачит выключно позитив.
Что создает условия для достаточно интересного формирования коалиции, в котором, ну, будет меньше, определенно меньше диктата одной из сторон, и придется сторонам коалиции друг друга учитывать позиции.
Тем не меньше, низкая явка свечит про низкую легитимность новообранного парламента, утверждая Михаил Чаплыга.
Парламент не будет центром, ну, реальной политической дискуссии, а если политическая дискуссия не будет перенесена в парламент, она выплеснется на улицу.
Верогодно, кажется, у размовца Еврорады уже весной на ново будет узнятое пытание об черговых, позачерговых выборах у парламент. Михаила Чаплыгу с певными удокладнениями подтримливая Евген Махда.
Верховная Рада 8-го созыва – это штрафбат украинской элиты, в которой придется нести службу за тех, кто не провел реформы раньше, когда для этого были более благоприятные условия.
Покинувши свои батальоны, у выборчую кампанию кинулися практично все командиры батальонов доброохотников. И практично все они стали депутатами. Ти будет от комбатов корысть у законодавчем органе. Писать законы умеют далеко не все депутаты, смеется Евген Махда. Коллегу додае Михаил Чаплыга.
Вот перед ними будет задача не только стрелять на передовой, но также и думать о системных вещах, о том, как построить профессиональную, хорошую, сильную армию.
По списках батьковщины у парламент прошла летчица Надея Савченко, тая, что теперь у российском полоне. Правда, гэты факт практично ничего не меняет для самой Надеи, стверджая Евген Махда.
Для того, чтобы депутат вступил в свои полномочия, он должен в зале Верховной Рады произнести и дальше подписать присягу. Поскольку я не представляю себе ситуацию, при которой Россия захочет, чтобы тех присяги народного депутата передали даже через адвоката госпожи Савченко.
Карацей, жыццё нового украинского парламента будет насыщенным, верливым и веселым, але наўрад ці долгим. Але это уже первый крок на европейском шляху, погоджаются эксперты. Дмитрий Лукашук, Еврорады.
Ну а меркаванне звычайных белорусов на конт того, ці зменять парламентские выборы ситуацию в Украине, доведаемся с вуличной пытанки.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово. Скажите, калі ласка, ці зменіць парламенцкія выбары сітуацыю ва Украіне?
Считаю, пока не разделят Украину, даже на три части, не на две, чего не будет.
потому что олигархи с одной стороны, Порошенко с другой, а правый сектор с третьей.
Я, знаете, во-первых, за новостями не слежу, но с другой стороны, я считаю, что никаким образом это не повлияет. Нужен просто, мне кажется, серьезный какой-то шаг навстречу друг другу, и вообще какие-то руководящие должности должны как-то поактивнее себя вести немножко, мне кажется.
Честно говоря, вчера не смотрела новости, поэтому не могу ничего сказать, как это все там происходило. Обстановка там очень напряжена, поэтому не могу ничего сказать.
Должно что-то поменяться, уже и так все долго это происходит там. Поэтому я думаю, что положительные будут моменты. Такой сложный вопрос, мне кажется, что в нашей стране как бы это намного проще, а у них, конечно, это все сложно, сложно. Ну, будем надеяться на лучшее.
Изменить парламентские выборы ситуацию в Украине?
Очень сомневаюсь. Ну, потому что от украинцев немного зависит. Если бы господа в Москве и в Вашингтоне начали думать о простых людях, может быть, что-то поменялось. Так ничего не поменяется.
Это были ваши слова.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
Ну а мы вертаемся у студии Еврорадио и протягиваем украинскую тематику. Новый склад украинского парламента у неделю выбирали так само и у Беларуси, у амбассады у Минску и генконсульстве у Бресте. Наш корреспондент поназирал за процессом голосования, а так само доведался, ти пришли выбирать новых депутатов утекачи из Украины, якія сбегли от войны на Донбассе и нашли притулок у Беларуси.
У Беларуси два участка, где могли проголосовать украинцы на выборах депутатов в Верховную Раду. У амбассады в Минску и генконсульстве у Бресте. По словам украинского амбассадора Михаила Ежеля, на сегодняшний день на консульском улику стоит около 13 тысяч украинцев.
Но если брать статистику, то из около 7 тысяч человек, которые здесь голосуют, обычно голосуют где-то 300 плюс-минус человек. Очень хотелось бы надеяться, что сегодня будет больше людей, потому что я думаю, что все-таки активность сегодня народа возросла.
Корреспондент Еврорады, який назирав за голосованием у амбассады у Минску, сустрел нескольких человек, которые приехали в столицу из региона. Так Александр Миколаевич живе у Вилейцы и працуе у Молодежни. Ранешней электричкой адмыслово приехал проголосовать. У Беларуси, каже суразмовца Еврорады, живе уже 23 годы, але по-ранейшему близко до сердца примаю все, что отбывается на родиме. Перш чем пойти в кабину для голосования, Александр Миколаевич долго выучая из кандидатов у депутаты.
Я б видав зразу, якби там люди не вбивали один одного. Оце я вам зразу кажу. Якби не вбивали, я б зразу за цього. Ну, я не знаю, хто там, що там, як там, толком, бо я там вже давненько не був.
Подходжу до дівчини, яка так само уважливо розглядає фото кандидатів. Висвітляється, що перед Оксаною вибір стоїть менш складаний поміж кандидатами від блоку Петра Порошенки і Народним фронтом, який узначалює прем'єр Яценюк.
Вірю в те, що все-таки Украина будет с Европой, страна развивается, мы действительно уже впереди, победим всех сепаратистов, вот, за Украину, за Порошенко, за независимость.
С такими патриотичными настроями девчина просто не могла не прийти и не проголосовать. Але далее высветляется, что патриот она не только Украины, але и своей другой родимой Беларуси.
Скорее всего, Беларусь тоже ждут какие-то перемены, да, так как независимость, свобода, она не дается просто, за нее нужно бороться и отставить свои права. Вот. Поэтому слава Украине.
Цікавимся, за какие изменения голосует 25-годовый Александр, который приехал несколько годов тому на працу у Минск Симферополя.
Голосував за ту політичну силу, яка, я вважаю, здатна з цим всім покінчити, дати достойну відповідь терористам, російським окупантам і так далі.
Відомо, що з-за подій на Донбасі у Білорусь за останній час приїхала звиш 25 тисяч утікачів. За той час, що кореспондент Єврорадіо знаходився на виборчому участку, ніводін з їх голосувати не прийшов. Причину тлумачить старшиня виборчої комісії Віктор Комісаров.
Той, хто приїжджає до Білорусі, повинен прийти в амбасаду і стати на консульський облік. Коли він цього не робить, так це його справа. І тоді він не вилічується ні в яких списках, на жаль.
Тобто він губляється як виборщик?
углубляется как выборщик.
До розмови долучається амбасадор Михаил Єжель.
Вони ще не внесені в список, це технічні питання. Я думаю, на будущее те, хто сьогодні приїхав і буде жити в Білорусі, не будуть голосувати. А поки, звісно, ті, які стоять сьогодні на консульському учеті.
А гэта тыя, хто ўжо давно живе в нашей країні. 13 тысяч українців. До речі, сам амбасадор прийшов голосувати усёй сім'єю. З маленьким сыном, журналістом Михаил Єжель признається, що голосує найперш за лепшую будучыню для свого сына. Правда, за кого яны з сыном проголосовали, не удакладняє. Зміцер Лукашук, Еврорадио.
Сапраўднае оживление на выборчым участку в украинской амбасаде назиралося и у польской столицы. Там выстроивалися черги сярод ахвочых проголосовать, причем як перед уваходом у будынак амбасады, так и перед скрынями. На Еврорадио Евроновины. Больш за палову жыхараў Літвы, 55,5%, асцерагаюцца пагрозы з боку Расіі. Аднак амаль кожны трэці лічыць, што такой пагрозы няма, паказала апытанне, праведзенае па замове сайта Delphi. Часцей за ўсё пагрозы з боку Расіі угледжваюць мужчыны, старэйшыя за 45 гадоў з вышэйшай адукацыі. Таксама жыхары райцэнтраў. На пытанне, пагроза якога тыпу найбольш актуальная ў Літве, жыхары адказалі па-рознаму. Большая частка, каля 35%, лічыць, што Расія можа знішчыць эканоміку Литвы. 33,5% опытаных верят, что Россия может не дозволить Литве стать энергетично незалежной краиной. 28,3% остерогаются активизации информационной войны супраць Литвы. Вероятность того, что Россия может увести у Литву войсковые силы, лечить махчимой амаль кожный третий респондент, частей за все жанчыны старейших узросту с средним узровнем адукации. На пытание об потенциальном сценарии оккупации жихары частей за все сгадывали, что в таким выпадку Россия просто оккуповала б усе тры краіны Балтыі. У Венгрыі прайшла дэманстрацыя супраць падатку на інтэрнэт. Тысячы чалавек прынялі ўдзел у масавай акцыі пратэсту ў сталіцы Венгрыі Будапешце. Яны заклікалі ўлады адмовіцца ад плана ўвесці падатак на карыстанне інтэрнэтам. Дэманстранты, скандуючы вызваліце Венгрыю, прайшлі да галоўнага офісу кіруючай партыі Фідэш. Нягледзячы на прысутнасць спецпадраздзяленняў паліцыі, некаторыя з удзельнікаў пратэсту сталі кідаць у бок будынка старыя камп'ютарныя запчасткі, перадае BBC. Урад абгрунтоўвае новы падатак тым, што тэлефануючы праз інтэрнэт, людзі ухіляюцца ад выплаты тэлефонных рахункаў. Крытыкі законапраекта лічаць, што ён накіраваны на тое, каб скараціць актыўнасць апазіцыі ў інтэрнэце. З Расіі працягваюць з'язджаць спецыялісты. Заходнія санкцыі прывялі да сур'ёзных праблем з фінансаваннем іх праектаў. Пра гэта піша агенцтва Bloomberg. Па статыстыцы, за першыя 8 месяцаў гэтага года з Расіі эмігравалі больш за 200 тысяч чалавек. Гэта больш, чым за любы год праўлення Ўладзіміра Пуціна, азначае агенцтва. З-за санкцый, якія абмяжоўваюць расійскім кампаніям доступ да замежнага капіталу, і з-за ўзмацнення жорсткасці кантролю ўнутры краіны, усё больш прадпрымальнікаў і інвестараў вырашаюць працаваць у іншых месцах. Bloomberg нагадвае пра тое, што ў прыватнасці нядаўна Расію пакінуў заснавальнік сацыяльнай сеткі ВКонтакце Павел Дураў, які незадоўга да ад'езду паскардзіўся на ціск з боку ўладаў. З Масквы ў Вільню пераехаў і распрацоўшчык гульняў для мабільных прылад Game Insight. Прадзюсер анімацыйнай студыі Toonbox Павел Мунцян перанёс свой офіс з Масквы на Кіпр. Таксама паведамлялася, што ўладальнік Gloria Jeans, аднаго з найбуйнейшых вытворцаў адзення, Уладзімір Мельнікаў, вырашыў перавесці галоўны офіс кампаніі з Ростова-на-Доне ў Гонконг. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Асобы, якія не аплачваюць рахункі па жыроўках, з'яўляюцца сапраўдным галоўным болем для камунальнікаў. Нядаўна з'яўлялася інфармацыя, што ў адным толькі маскоўскім раёне Мінска з-за тых, хто не плаціць камуналку, не далічыліся мільярд рублёў. Рэкардсменкай была жанчына, якая не заплаціла 16 500 000 рублёў за ваду. У выніку мінская гарадская жыллёвая гаспадарка запрапанавала браць пеню ў памеры 30% за кожны дзень пратэрміноўкі аплаты за камунальныя платы. Цяжы. А вось магілёўскія камунальнікі вырашылі змагацца са злоснымі неплацельшчыкамі іншым спосабам – з дапамогай сучасных тэхналогій. Тэму працягне Тамара Савіч.
Магілёўскі цэнтр гарадскіх інфармацыйных сістэм склаў спіс злосных неплацельшчыкаў за камуналку і выклаў яго ў інтэрнэт. У спіс трапілі людзі з салідным дастаткам, добрымі кватэрамі і аўтамабілямі. На сувязі з Магілёва начальнік разлікова-касавага цэнтра нумар 1 Рыта Маркава.
У нас все метады ад празвона должнікам до інфармацыі
информации на сайтах, в прессе. С каждым должником от месяца и более мы работаем.
Сярод должнікоў гэтага разліковага цэнтра магіляўчанін з доўгам у 11 мільёнаў рублёў. Што ж з ім не так?
Чалавек сейчас вообще вот с этой квартиры выехал. Ну, не проживает по данному адресу. То он не в милиции, просто официальное место работы нет.
Беспрацоўны і салідны дастатак нешта гэтае паняцце не вяжуцца. Усяго ў спісе 40 чалавек. Самы маленькі доўг 400 тысяч, самы вялікі 27 мільёнаў. Даўжнік з 27 мільёнамі жыве не ў палатах, а ў звычайнай сацыяльнай кватэры, якую дзяржава выделила малозабеспеченной семьи. Еще одна должница с долгом у 600 тысяч. Быцем бы и невеликая пазыка, это сумма за одну жировку за трехпакаёвку. Оказывается, дзяўчына живе у працоўным интернате с мужем и гадавалым дзіцём и находится у декретным отпачынку. Як высветлилася, сярод супрацоўнікаў интерната яны лічацца добросумленна ячайка грамадства. Сама ж дзяўчына должница, не будем называть яе имя, таким подыходом вывешивания спісаў у интернет абураная.
Я не згодная з вывешваннем спісаў. Нельга гэта так рабіць. Гэта мая асабістая справа, да таго ж там не 600, а 430. Тысяч было. Я думаю, сёння-заўтра пайду аплачу остаток. У нас недавно с мужем была складаная ситуация. Мы не ведали, чем дзіця кормить. А машины у нас нема, и достаток 4 миллиона на троих. А яны нас у интернет.
Начальник отдела коммунальных платежов и разлика у Могилевского центра городских информационных систем Татьяна Коршинова тлумачить Еврорадио, что яны старались осторожно писать списы, не писали адресы, не давали номер кватеры и дома, заховывали анонимность. Особные подходы были и до створения списа. Оказывается, у Могилева есть должники из 30 мільёнамі, але яны не попалі ў спіс, бо не заходзяць у інтэрнэт і вядуць асацыяльны вобраз жыцця.
Прасіла не включаць таварыщі апущаных, которые не знаюць, што такое інтэрнэт, і не ходзяць туда. Не располагаем тех, которые, ну, если алкоголік живёт, если он не ходит в сайт, зачем его на сайт располагать? Он, может быть, и 30 мільёнаў долга имеет, такой смысл его там размещать. Цель всё-таки, может быть, кто-то, ну, проснётся где-то какой-то, он, может быть, стыд, ну, может быть, что-то, но...
Начальница кажа, што з неплацельшчыкамі яны вядуць самую вялікую барацьбу. И у выпадку, коли яны не заплатят за коммунальные платежи, собираются провести акцию под Новый год «Вечер при свечках». Их мета – зарабить Могилев самым дисциплинованным у плане оплаты за коммунальные платежи. Теперь у городе 96% населения робить это у час. Тамара Савич, Еврорадио.
Ну, а я нагадаю, что в столице налічили амаль 27 тысяч семьев, якія завинаваліся коммунальникам. Але абсолютная большасць запазычанасцяў не крытычная, ад месяца до трох. Правда, есть и те, кто не платит за кватэру годами. Суды Мінска разглядаюць 96 падобных спраў. Некаторым мінчукам нават пагражае высяленне за неаплату камунальных паслуг.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Размежаваць адказнасць школы і адказнасць бацькоў за навучанне і выхаванне дзяцей, разгрузіць педагогаў ад неўласцівай ім працы, прапанаваў на кастрычніцкім пасяджэнні рабочай групы, створанай для аналізу сістэмы адукацыі, намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Тозік. Функцыі, якія не павінен выконваць настаўнік, павінны выконваць адпаведныя дзяржаўныя органы. Калі кожны пачне займацца сваёй справай, будзе парадак, казаў віцэ-прэм'ер. Пра тое, якой лішняй працай загружаныя настаўнікі, даведаюцца з нашага рэпартажу.
Настаўнікаў пазбавіць усёй лішняй папяровай працы, абяцае намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Анатоль Тозік. Еўрарадыё празмаўляла з самімі настаўнікамі пра тое, якія функцыі іх абураюць, забаўляюць і перашкаджаюць выконваць непасрэдныя абавязкі. Распавядае настаўнік адной з цэнтральных сталічных школ Андрэй.
Мы знаем каждый год, вот, например, сколько мальчиков в классе, сколько девочек, какого года рождения. Пишем целый социальный паспорт, который из года в год одно и то же. А в этом году новые социальные паспорта, вторые. Мы пишем опять же, какая у них квартира и есть ли у них пожарный извещатель. В классе, например, 23 ученика. В две недели. Это же вечером, а дети живут по всему городу.
Усё б нічога, дадае Андрэй, але гэтая працэдура мусіць паўтарацца штогод, нягледзячы на тое, што вучні ў асноўным тыя ж. Яшчэ адна навінка гэтага года – план па захаванасці падручнікаў. Што гэта дакладна не разумее ніхто, але тэрмінова здаць мусяць. Працягвае пералік настаўніцкіх абавязкаў выкладчыцца гісторыі Юлія.
Два разы на год по мікрараёну школы павінны хадзіць, выявляць
знаць, дзе знаходзяцца непаўнагадовыя дзеці. Калі гэта 5-6 год, то дзе навучаецца, ці куды ходзяць навучацца. І калі будзеш ведаць, дзе ён навучаецца, то неабходна з той навучальнай установы ўзяць паперку, што ён сапраўды там навучаецца.
Далей ужо з абурэннем, кажа выкладчык Андрэй.
Питание учителя ведут, бухгалтерию сдал, прибыл, кто пришел, кто не пришел. Вот сидим и ведем учет, ведомость по питанию. У меня в классе отказывается питание, потому что на сегодняшний день питание стоит в школьной столовой один день 23 тысячи. Там дают ему чай и салат, котлета, каша. И каждый день, как на фондовой бирже. И каждый день растет.
Директорка гимназии номер 38 Галина Злобич перекананная, что некоторых необходных паперок можно было б и позбегнуть, але заполняя их худшая администрация школы. Што ж тычыцца сацыяльных дзённікаў, то гэтую працу Галіна Людвігаўна лічыць карыснай і неабходнай. Тлумачыць сваю пазіцыю дырэктарка з 24-гадовым стажам.
Мы ж асуществляем совместный процесс воспитания как семья, так и учреждение образования. И мы заинтересованы в том, чтобы действительно друг другу помогать в этом плане. А чтобы помогать, надо хорошо знать, в каких условиях воспитывается ребенок.
До того ж, на думку Галіны Людвігаўны, настаўнікі не перапрацоўваюць паложаныя 40 гадзін на тыдзень. Калі без перабольшванняў, то часу хопіць і на сацыяльны дзённік, і на ведамасць па харчаванні, і на падрыхтоўку навучальных планаў, праверку сшыткаў, за што настаўнікі, дарэчы, атрымліваюць асобную надбаўку, ды непасрэдна самі ўрокі. Нагадаем, што падчас свайго выступу Анатоль Тозік падкрэсліў, што функцыі, якія не павінны выконваць настаўнікі, варта перакласці на дзяржаўныя органы, каб кожны займаўся сваёй справай. Засталося дачакацца вынікаў працы адмыслова створанай групы, якая днямі акурат скончыла праводзіць комплекснае вывучэнне сітуацыі ў сістэме адукацыі. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што на пачатку 2013 года пытанне папяровай працы настаўнікаў закранаў і кіраўнік краіны Александр Лукашэнка. Тады Лукашэнка сказаў настаўнікам наступнае, цытую: «Я дазваляю вам нічога не пісаць, але выдавайце тавар так, каб на тэставанні былі нармальныя веды». Канец цытаты. Праўда, нават пасля ўмяшальніцтва кіраўніка краіны дакументаў, якія трэба запаўняць і весці настаўнікам, менш не стала.
На Еўрарадыё навіны спорту. Андрэй Зыгмантовіч стаў выканаўцам абавязкаў галоўнага трэнера футбольнай зборнай і на матчы супраць іспанцаў і мексіканцаў. Прызначэнне прайшло на пасяджэнні бюро выканаўчага камітэта Беларускай федэрацыі футбола. Між тым, перамовы і кансультацыі кіраўніцтва федэрацыі з патэнцыйнымі кандыдатамі на пасаду трэнера будуць працягвацца. Поўны спіс прэтэндэнтаў не паведамляецца, бо некаторыя кандыдаты не пажадалі агалошваць факт перамоваў. Вядома, што сярод прэтэндэнтаў ёсць былы футбаліст Александр Хацкевіч, які ўжо даў згоду ўзначаліць каманду. Таксама італьянскі спецыяліст Джаванні Трапатоні і ўкраінец Алег Блахін. Вікторыя Азаранка засталася на 32-м месцы сусветнага жаночага рэйтынга. Яго абноўлены варыянт быў апублікаваны 27 кастрычніка. Яшчэ адна беларуска Александра Сасновіч згубіла адразу 26 пазіцый. З 95-го месца яна перамясцілася на 121-е. Дзве пазіцыі згубіла таксама Вольга Гаварцова, яна цяпер 149-е. Узначальвае рэйтынг па-ранейшаму амерыканка Сірена Уільямс. На 2-м месцы ідзе расіянка Марыя Шарапова, на 3-м румынка Сімона Халеп. Хакеіст мінскага «Дынама» Ілля Шынкевіч увайшоў у лік лепшых гульцоў тыдня кантынентальнай хакейнай лігі. У трох апошніх матчах ён зрабіў дзве галявыя перадачы і набраў паказчык карыснасці плюс 5. У выніку Шынкевіча прызналі лепшым абаронцам тыдня. Лепшым варатаром названы Рафаэль Хакімаў з новакузнецкага «Металурга». Лепшым нападаючым стаў Ладзіслаў Наць з славацкага «Слована». Варатар і капітан футбольнай зборнай Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Сензо Меіва загінуў у выніку агнястрэльнага ранення. 27-гадовы гулец быў дастаўлены ў бальніцу, дзе лекары канстатавалі яго смерць. Па звестках BBC інцыдэнт адбыўся непадалёк ад Йоханнесбурга, як мяркуецца, ў доме сяброўкі Меівы. Два невядомыя ўвайшлі ў дом, трэці застаўся звонку. Пасля стрэлу ўсе трое ўцяклі. Паводле версіі мясцовых СМІ адбылася спроба крадзяжу. Паліцыя краіны абвясціла пра ўзнагароду ў $14 000 за любую інфармацыю, якая дапаможа арыштаваць злачынцаў. Яшчэ ў суботу Меіва правёў матч за Арланда Пайрэтс, таксама ўдзельнічаў у апошніх 4 матчах нацыянальнай каманды ў кваліфікацыі Кубка Афрыкі. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
Час музычных навінаў на Еўрарадыё. Гурт Лайма Галахера разваліўся, а ў Мінску назіраецца ажыятаж перад канцэртам гурта 30 секундаў да Марса. Гэта ды іншыя навіны ў рубрыцы шоу-біз.
Вітаю у ефірі новини шоу-бізу, і я Маша Колєснікова. BDI, гурт Лайма Галахера, развалився. Про гэта Галахер малодшы аб'явіў у твітары. Інфармацію пацвердзіў і гітарыст Энді Белл. Праўда, прычыны распаду не называюцца, чым музыкі пацвярджаюць чуткі пра магчымае ўз'яднанне Оазіс. У сваю чаргу, Ноэль Галахер, старэйшы брат Лайма, упарта абвяргае чуткі пра перспектывы ўз'яднання. Нагадаем, у дыскаграфіі BDI два паўнафарматнікі і EP iTunes Фестываль Лондон. І яшчэ пра развал гуртоў. Клаксон завяршае сваю дзейнасць пасля заключнага канцэртнага туру ў падтрымку альбома Love Frequency. Музыкі прызнаюцца, што пасля 9 вар'яцкіх гадоў яны вырашылі, што гэтыя канцэрты будуць апошнімі. Пакуль жа іх тур распісаны да 12 лютага. За 9 гадоў творчай дзейнасці Клаксонс выпусцілі 3 альбомы. Дэбютная праца гурта Myths of the New Future атрымала прэмію Mercury Prize. Заключны альбом быў раскрытыкаваны літаральна ўсімі фанатамі калектыву, кардынальная змена стылю мала каму прыйшлася даспадобы, чым займацца музыкі Клаксонс, пакуль невядома. На концерт 30 Seconds to Mars у Мінску продадзена 75% квіткоў на фан-зону. Нягледзячы на тое, што часу да мерапрыемства яшчэ шмат, вакол канцэрта кіпіць ажыятаж. Менш чым за два тыдні прададзеная большасць квіткоў. Канцэрт пройдзе 4 красавіка ў Мінскай Чыжоўка-арэне. Як і было абвешчана папярэдне, кошты на квіткі будуць паступова падвышацца. Нагадаем, амерыканскі альтэрнатыўны рок-гурт 30 Seconds to Mars быў створаны братамі Джэрадам і Шэнанам Лето ў 98 годзе. На рахунку калектыву 4 паўнафарматныя альбомы, апошні з якіх Love Last Fate Plus Dreams выйшаў вясной 2013 года. Джаред Лето таксама з'яўляецца папулярным кінаакцёрам, выканаўцам галоўных роляў у стужках «Реквіем па мроі» і «Амерыканскі псіхапат», уладальнікам прэміі «Оскар» і «Залаты глобус» за ролі ў фільме «Далласкі клуб спажыўцоў». Гэта ўжо трэці візіт калектыву ў Мінск. Украінскі гурт «Бумбокс» выставіць на дабрачынны аўкцыён узнагароду «Залаты грамафон» Андрускага радыё. Па словах лідара гурта Андрэя Хлывнюка, грошы пойдуць на дапамогу пацярпелым у АТО. Нагадаем, з сакавіка ў Расіі забароненыя канцэрты гурта «Бумбокс». Песня «Багемская рапсодыя» гурта «Квін» названая «Терапеўтычнай». Згодна з апытанка BBC, яна дапамагае ўздымаць настрой лепшым хіты Майкла Джэксона, Боба Марлі і Робі Вільямса, чые творы таксама фігуравалі ў спісе з 10 музычнымі прыкладамі. Другое месца сярод тэрапеўтычна-карысных кампазіцый заняў трэк «Dancing Queen» ад Аба, а трэція параўнальна свежы хіт «Хэппі» Фарэла Вільямса. Больш за 75% апытаных заявілі, што ім падабаецца слухаць музыку, калі ім не здаровіцца ці нешта ідзе не так, і 9 з 10 прызналіся, што музыка дапамагае палепшыць настрой альбо нават адцягнуць ад кепскага самаадчування. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
Ну і напрыканцы праграмы афіша. Грузінская спявачка Ніно Катамадзе едзе ў Мінск з сакрэтнай праграмай. Расійская выканаўца Лінда прывязе свой новы тур, ну а гурт «Ленінград» запрашае на свой канцэрт толькі паўнагадовых. Усе падрабязнасці гэтых мерапрыемстваў у Лізы Кучаравай.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоне Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё. 7 лістапада ў сталічным прайм-хол выступіць расійская спявачка Лінда. Выканаўца знакамітых хітоў «Варона» і «Мала агня» гэтым разам прывязе ў Мінск канцэртную праграму «Мышыловка», якая ўяўляе сабой новы, але як заўсёды непрадказальны погляд на творчасць. Пачатак канцэрту а 19:00. 20 лістапада ў сталічным палацы Рэспублікі выступіць знакамітая грузінская спявачка Ніно Катамадзе з гуртом «Інсайт». Праграма будзе прысвечаная 15-годдзю сумеснай дзейнасці музыкаў.
Дарагія прекрасныя беларусцы, 20 ноября Дварэц Рэспублікі у нас канцэрт. Я надзею стрэцца з вамі.
Кажа Ніно ў сваім відэазвароце. Выступаць разам з «Інсайт» Ніна Катамадзе пачала ў 99-м годзе –
Музыку, якую стварае з гуртом, Ніно называе People Music. Спявачка лічыць, што сэнс творчых шуканняў калектыву – гэта пракрасціся ў сутнасць з'яў жыцця і адлюстраваць усе грані эмоцый, якія перажывае чалавек. Праграма мінскага канцэрта трымаецца ў сакрэце. Ёсць верагоднасць, што беларусы пачуюць творы з новага каляровага альбома «Катамадзе». Пачатак канцэрта о 19:00.
Обними меня, обними меня, родная!
Группа «Ленинград» выступите 23 листопада у Палацы спорту. Початка 19:00, до речи на концерт смогут трапить только полногодовые аматоры Ленинграду. А больше цікавых мероприемств вы можете справдить у нашей афиши на euroradio.fm. Почуемся. На этом программа «Евразум» заканчивается. Апошнюю годину при микрофоне працавала Ганна Балахович. Покой.
Евразум.